Naam, hujambo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Mumoyo Hamza.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu leo Jumamosi, Februari mosi, mwaka huu wa 2020, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita band 19 na 31, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo tutakuwa na matangazo maalum kuhusu wizara ya mambo ya nje ya Marekani kumwekea vikwazo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa madai ya kuhusika katika uvunjifu wa haki za binadamu, pamoja na vile vile masharti katika visa za kushiriki visa za ukazi wa kudumu hapa nchini Marekani. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia.
Naam, habari za dunia, tunaanzia DRC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Watuhumiwa wanamgambo wameua watu takriban 62 katika mfululizo wa mashambulizi wiki hii mashariki mwa DRC, ambako jeshi linajitahidi kupambana na waasi, serikali imesema leo. Mashambulizi hayo yanaendelea hivi sasa yanapunguza nguvu ya taarifa ya serikali ilizotoa mapema mwaka huu kuwa hali ya usalama imeanza kuwa nzuri nchini humo. Kundi la kutetea haki za binadamu SEPADO limesema wapiganaji wa ADF wameua takriban raia 74 kwa kutumia visu na risasi, wengi wakiwa wanawake na watoto. Shirika hilo limesema mashambulizi yalitokea katika vijiji 10 chini ya masaa 48. Kundi la ADF linashutumiwa kwa kufanya uhalifu na mauaji katika eneo la mashariki mwa nchi na hasa pia upande wa Beni. Kundi hilo lililoingia Kongo miaka 1990 kutokea Uganda limenusurika na mashambulizi kadhaa kutoka jeshi la Kongo na walindamano Umoja wa Mataifa, na badala yake kurejesha mashambulizi kwa raia. ADF ni moja makundi yenye nguvu yanayofanya operesheni mashariki mwa Kongo kwenye eneo lenye utajiri wa madini. Wakati huo maafisa walisema Jumatano wiki hii kwamba watu 30 wameuawa usiku kucha katika mji wa Oicha. Wanaharakati wa kutetea haki za kiraia wanaripoti kuwa dazani za raia pia waliuawa katika eneo jirani Alhamisi. Mamlaka za Palestina zimesitisha ushirikiano na Marekani na Israel, ikiwemo uhusiano wa kisheria, baada ya kukataliwa mpango wa amani ya Mashariki ya Kati uliowakilishwa wiki hii na rais wa Marekani Donald Trump. Amesema hayo rais wa Palestina Mahmoud Abbas hivi leo katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Kiarabu huko Cairo. Abbas amesema amewajulisha Israel kwamba hakutakuwa na ushirikiano wowote na wao na Marekani. Hata hivyo, maafisa wa Israel hawajasema lolote kuhusu uamuzi wa Palestina. Kwa muda mrefu Israel na Palestina zimekuwa zikishirikiana kisera katika maeneo ya ukingo wa magharibi ambayo yanadhibitiwa na Palestina. Abbas pia ameongeza kuwa amekataa kufanya majadiliano yoyote kwa njia ya simu na Trump au kupokea taarifa yoyote ya maandishi kutoka kwake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Shirika la Afya Duniani limeonya kutolewa marufuku ya kusafiri kwa ajili ya kudhibiti kuenea virusi vya korona kutoka China kunaweza kuleta matokeo mabaya ya kuongeza janga hilo kote duniani. Ripoti za hivi karibuni zinasema idadi ya kesi zilizothibitishwa ni karibu 12,000 pamoja na vifo 259. Kesi nyingi za vifo zimetokea China. Kamati ya dharura ya China imesema WHO imetangaza virusi vya korona kuwa tahadhari ya kimataifa Alhamisi wiki hii, hali iliyozusha mapendekezo mengi kwa ajili ya kukinga kuenea kwa maambukizi. WHO haipendekezi marufuku ya kusafiri na biashara ndani ya China, lakini imethibitisha kuwa kuna kesi zaidi ya 100 zimethibitishwa nje ya China katika mataifa 22. Kwa kujibu hilo, baadhi ya mashirika ya ndege ya kimataifa yanayokwenda China yamesitisha safari zake. Marekani imetangaza kuwa itawanyima visa raia wote wa kigeni waliotembelea China hivi karibuni. Hata hivyo, China kwa upande wake inachukua hatua madhubuti kudhibiti virusi vya korona, hasa katika mji wa Wuhan ambako ndipo mlipuko uligunduliwa kwa mara ya kwanza. Serikali ya Nigeria imeunda tume maalumu kupambana na vitendo vilivyopelekea Marekani kunyima visa raia wake, ofisi ya rais wa Nigeria imesema leo. Nigeria ni miongoni mwa nchi sita zilizowekewa marufuku ya visa siku ya Ijumaa na Marekani, huku nne kati ya hizo zikiwa za Afrika. Maafisa wa Marekani wamesema nchi hizo zimeshindwa kufikia masharti ya usalama na kutolewa maelezo rasmi yaliyohitajika, jambo lililopelekea marufuku hiyo. Nigeria imeweka nia ya dhati kuwa na ushirikiano bora na Marekani na washirika wake wengine wa kimataifa, hasa katika masuala ya usalama wa kimataifa. Nigeria, taifa maarufu katika bara la Afrika, ni nchi kubwa katika orodha ambayo raia wake watazuiwa kuingia Marekani. Na makampuni makubwa ya mafuta yameiomba Msumbiji kutuma wanajeshi zaidi kulinda operesheni zao upande wa kaskazini wa nchi baada ya mashambulizi makubwa ya wanamgambo kutokea. Jimbo la Cabo Delgado linajulikana kuwa miradi ya mafuta na gesi ambayo inaweza kubadili uchumi wa nchi hiyo. Eneo hilo pia ni kitovu cha mashambulizi ya waasi yanayosababisha vifo vya maelfu ya watu tangu mwaka 2017. Wapiganaji wameharibu vijiji, wamepambana na wanajeshi na mara nyingine wameteka watu na kuwaua. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kuna wanajeshi takriban 500 katika eneo hilo na makampuni yanaomba kuongezwa wanajeshi zaidi 300. Moto mkubwa msituni unaonekana kushindwa kudhibitiwa kwa kasi inayotakiwa katika mji mkuu Canberra na kote katika jimbo la New South Wales, hali inayozusha taharuki kwa wakazi ambao wametakiwa kuanza kujiandaa kuhama makazi yao Australia. Mamlaka za mji huo zimetangaza hali ya dharura Ijumaa kwa sababu ya moto unaowaka katika maeneo ya misitu na miti mingi, ambako inaelezwa hadi leo umeunguza ekari zaidi ya 30,000 kusini mwa Canberra na kwenye mji mkuu. Amesema hayo kamishna wa huduma za dharura Georgina Whelan. Leo Jumamosi, huduma za msingi hasa barabara katika maeneo yaliyoathiriwa na moto pia zimeharibika.
Na msikilizaji, leo tumebadili kidogo mfumo wa matangazo yetu ya Jumamosi kuwaletea makala haya maalum baada ya serikali ya Marekani hapo Ijumaa kutangaza hatua mbili kali dhidi ya Tanzania. Hatua ya kwanza ilikuja mapema wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilipotangaza kumwekea vikwazo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Christian Makonda kwa madai ya kuhusika katika uvunjifu wa haki za binadamu na tuhuma nyinginezo. Pia vikwazo hivyo amewekewa mke wake Makonda, Mary Felix Masenge. Katika matangazo haya maalum tutazungumza na wachambuzi mbalimbali kuhusu hatua hii. Lakini kwanza tuanze na ripoti ya mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Hatua ya serikali ya Marekani kuwapiga marufuku raia wa Tanzania kushiriki katika bahati nasibu ya kupata visa kuingia Marekani, pamoja na kumpiga marufuku mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kuingia nchini humo, imezusha mjadala mkubwa ambao unahusisha watu wa kada mbalimbali. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Marekani imetafsiri kile inachoamini kuhusu mwenendo wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anayetuhumiwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kuhusu swala kuwapiga marufuku raia wa Tanzania kushiriki katika bahati nasibu, mhadhiri wa chuo cha diplomasia jijini Dar es Salaam Innocent Show anasema itakuwa na athari kubwa kwa Tanzania.
So kuna kitu kinaitwa remittance au pesa ambazo raia wa nchi fulani wanaokaa kwenye hiyo nchi wanavozituma nyumbani. Kwa mfano wa Tanzania ambao wanakaa Amerika, kwa mwaka wanaweza kutuma kiasi fulani cha hela kuja Tanzania. Kwa hiyo hiyo inaweza ikaleta negative effect kwa Tanzania in the long run, kwa sababu Watanzania watakuwa hawaendi tena kusetu Amerika, kukaa Amerika na kufanya kazi. Ina maana kwamba hicho kiasi cha pesa ambacho kitakuwa kinatumwa Tanzania kitakuwa kinabaki kwa kile kile au kitapungua.
Bahati nasibu hiyo hutoa visa kwa watu takriban 50,000 kutoka nchi zenye kasi ndogo ya kimaendeleo kila mwaka kuingia na kufanya kazi Marekani. Nchi ya Sudan pia raia wake wamepiga marufuku kuingia katika bahati nasibu hiyo. Kuondolewa kwa Tanzania kwenye fursa hiyo kunatoa picha kwamba ndoto ya Watanzania wengi kwenda kufanya kazi katika taifa hilo linaloongoza kiuchumi duniani sasa imetoweka. Akitupia macho swala hilo, mhadhiri wa chuo kikuu cha Zanzibar, Abdul Satar Mohamed, anaona pande mbili, yani Tanzania na Marekani, zinapaswa kuanzisha majadiliano ya kidiplomasia ili kuondoa marufuku hiyo.
Dunia sasa ina focus zaidi kwenye sustainable development goals, na sustainable development goals zinazungumzia vile vile kutoa nafasi kwa jamii ambazo ziko nyuma kiuchumi kueka haki kwa watu kupata ajira, kupata maisha bora. Kwa hiyo nadhani dunia ina mchango, na kama Marekani ni taifa kubwa, lina nafasi katika kuhakikisha haya mambo tunayafikia kama dunia kwa ujumla. Kwa hiyo sidhani kama ni mwafaka sana kwa Marekani kuzuia hizi nafasi, kwa sababu kama Watanzania na wao wanataka kujiendeleza katika mambo ya kiuchumi.
Hatua ya Marekani imekuja wiki moja baada ya vyombo vya habari nchini humo kuripoti juu ya rasimu ya marufuku mpya ya kuingia Marekani kwa mataifa saba. Ni taifa moja tu la Belarus ambalo lilitajwa katika rasimu ya awali ambalo halijaorodheshwa katika taarifa hiyo iliyotolewa jana Ijumaa. Watanzania wengi wanaona kwamba uamuzi wa kwao ni mtihani ambao majibu yake yatahitaji tafakuri kubwa. Sam Kibona, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu swala hilo, anasema Marekani ilipaswa kujikita katika kuwabana makundi ya watu wachache wanaotumiwa na ukiukaji wa haki za binadamu na sio kutoa adhabu ya jumla.
Mimi nadhani kwamba huu sasa si ustaarabu mzuri katika ulimwengu wa diplomasia. Hapa wa Marekani wamekengeuka. Walitakiwa, kama wana lengo la kuwa target watu maalum kuwashikilia, basi waendelee na msimamo huo kama taifa juu ya hao watu binafsi. Lakini kusema Watanzania wote wasishiriki, nafikiri ni kutokutendea haki. Na kama Marekani inavyojipambanua kwamba ni nchi ya haki, ya kufuata haki na sheria, basi hawatendei haki na Watanzania ambao wangependa kucheza michezo ya aina hiyo. Sidhani kama anawatendea haki.
Hii ni mara ya kwanza kwa raia wa Tanzania kupigwa marufuku kushiriki katika bahati nasibu ya Marekani, na huenda uamuzi huu ukazidisha mjadala katika siku za usoni. Serikali ya Tanzania haijasema lolote kuhusiana na hatua hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa. Na hatua hii ilishtua wengi, hasa kwa sababu katika historia hii ni mara ya kwanza kwa Marekani kuchukua hatua kali namna hii dhidi ya Tanzania. Nchi hizo mbili zimekuwa katika uhusiano mzuri kwa karibu nusu karne sasa. Kwa hiyo iliwashtua wengi kuona kama mvutano wa namna hii baina ya Tanzania na Marekani. Kwa miaka Marekani imeunga mkono juhudi za maendeleo ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na miradi ya kijamii, juhudi za kupambana na magonjwa kama malaria, na katika miaka hivi karibuni usambazaji wa dawa za kupambana na virusi vya ukimwi.
Naam, na hatua kama hizi dhidi ya viongozi katika serikali za Afrika na nchi nyinginezo duniani sio za ajabu kwa Marekani, lakini mara nyingi zinachukuliwa kwa viongozi wa juu sana wa serikalini. Mwishoni mwa mwaka jana, Marekani ilimwekea vikwazo mwanasheria mkuu wa zamani wa Kenya Amos Wako kwa tuhuma za kushiriki katika vitendo vinavyokiuka haki za binadamu. Lakini wengi wanajiuliza kwa nini mtu kama Paul Makonda, ambaye kwa serikali ya Tanzania sio kiongozi wa kitaifa. Tulizungumza na Ana Henga, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la haki za binadamu nchini Tanzania LHCR, na kumuuliza kwa nini Paul Makonda.
Mkuu mkoa wa Dar es Salaam amekuwa mara nyingi akituhumiwa kwa uvunjifu wa haki za binadamu kwenye masuala mbalimbali, kwenye kauli zake wanaposema saa nyingine watu wakamatwe bila kupelekwa kwenye mkono wa sheria, watiwe ndani na kadhalika. Kwa hiyo kumekuwa kuna vitu vingi sana vikifanyika na mkoa ambavyo nadhani serikali ya Marekani imeona uvunjifu wa haki za binadamu. Na kama yeye kama mkoa ana hiyo kinga, kwa hiyo mara nyingi amekuwa kukamatwa na kadhalika. Kwa hiyo kuna ukweli ndani yake kwenye hayo madai.
Vitendo kama hivi mara nyingi sio tu kwa nchi ya Tanzania, kwa nchi nyingi za Afrika huwa vinatokea, hasa wakati pale tunapoelekea katika uchaguzi. Unafikiri hatua hii imekuja katika kipindi hiki cha Tanzania inaweza pengine ikaleta msisimko ama mchocheo gani wakati huu?
Gani kweli Tanzania tunaingia kwenye uchaguzi. Na yeye cheo chake sio cha kuchaguliwa. Mkoa wa Tanzania hachaguliwi, anateuliwa. Kwa hiyo inawezekana kabisa ikaleta hamasa kwa wale ambao wanachaguliwa, kwa mfano wabunge na waziri na wengineo. Wanapokuwa wanafanya maamuzi, basi wazingatie haki za binadamu, kwa sababu wanaweza ikawapelekea kukosa kura wakati fulani. Kwa hiyo nadhani ni sala mwafaka tu, pia wanapoandaa hata manifesto zao na nini, basi waangalie komponenti ya haki za binadamu, kwa sababu inavunja unapovunja haki za binadamu, na haki za binadamu ni za ulimwengu mzima, basi unakuwa umekosea hata mahusiano na mashirika na nchi zingine.
Marekani pia inasema ina wasiwasi kwa kuendelea kukosekana uzingatiaji wa haki za binadamu na utawala wa sheria nchini Tanzania. Unasemaje kuhusu hili?
Ya, utawala wa sheria nchini Tanzania sio kwamba haupo kabisa 100%, lakini kumekuwa kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanakuwa yanaivisha nyuma kwenye sawa utawala wa sheria, kwa sababu utawala wa sheria pia ni kuifuata ile sheria inayosema. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo kiongozi anatakiwa afuate sheria, wananchi ndio tukafuate sheria. Inapotokea viongozi, kwa mfano viongozi wa mikoa wanakuwa wakitamka matamko ambayo yanakinzana na sheria. Kwa sababu anapokinzana na sheria, maana unakuwa haujafuata utawala wa sheria. Lakini utawala wa sheria pia mingi mitatu ya dola, bunge, mahakama na serikali inatakiwa vifanye kazi kwa pamoja, mwili mmoja usilemee mwingine na kadhalika. Kwa hiyo kama vinafuatwa hivyo, basi utawala wa sheria unafuatwa. Kwa hiyo kumekuwa kuna ufafanuzi mwingi, kumekuwa kuna changuzi nyingi za masuala ya utawala wa sheria kutofuatwa. Basi mimi ningeshauri tu kwamba wenye mamlaka, hebu waangalie au mapendekezo yanayotolewa na wale mbalimbali na waanze kufanya kazi.
Hatua ya Marekani inaelekea kusema mengi sana kuhusu namna serikali ya Tanzania inavyofanya mambo yake kwa sasa, hasa inavyoshabihiana na matazamio na uhusiano wa kimataifa. Tangu serikali ya Rais John Magufuli ingie madarakani, kumekuwa na malalamiko ya ukandamizaji wa siasa za upinzani na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu. Hassan Saleh Maganga ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, naye tumemuuliza tathmini yake kuhusu hatua hii ya Marekani.
Hatua iliyochukua na Marekani ni ambayo kwa sisi kama Watanzania nafikiri tujifunze misingi ya utawala bora na misingi ya kuheshimu haki za binadamu. Maana kwa nchi za Afrika ikiwemo ya kwetu, tuna matatizo yanayotokana na ukosefu wa utawala bora, ambayo matokeo yake yanakuwa ni mengi tu, ambayo watu hawajui kwamba chanzo ni ukosefu wa utawala bora. Matokeo ya ukosefu wa utawala bora ni kwamba kunakuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu, kunakuwa na mambo mengine kama vile rushwa, kukosa uwajibikaji, uonevu, kukosa demokrasia, kukosa raia bora. Kila mmoja anakuwa na dhana ile alikuwa chako mapema. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tujifunze na tujibu hoja kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye Marekani wanamtuhumu kwamba anakiuka haki za binadamu na wamewekea vikwazo yeye na mkewe hawaruhusiwi kuingia Marekani. Sasa hili ni jambo ambalo kwa sisi ambao tulio ndani tunalifahamu vizuri kwamba namna gani katika utendaji wake wa shughuli za mamlaka ya mkuu wa mkoa. Vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania vina uzoefu wa kufanya kazi kwa mujibu wa katiba, sheria na kanuni. Lakini ukiangalia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kamati yake ya ulinzi na usalama anailazimisha kufanya kazi kwa tamko, kinyume cha katiba, sheria na kanuni, kama vile amewahi kutamka watu fulani wanauza madawa kulevya, waripoti makao makuu ya polisi ya mkoa. Ile ni kazi ya police intelligence. Police intelligence wana mainforma wao, wakiridhisha kuna watu wanajihusisha na uzaji wa dawa kulevya.
Kwa fikira za kawaida tu, utadhani kwamba kabla Marekani haijachukua hatua kama hii, lazima ilikuwa katika mazungumzo fulani na serikali ya Tanzania. Sasa sisi tulishindwa kupata maafisa wa serikali kuzungumzia swala hili, lakini nyinyi wachambuzi mnadhani labda mazungumzo haya yalifanyika lakini hawakupatana au ilikuwaje?
Maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa inaonekana wanapuuza matamko ya kimataifa na tamko lililotolewa na bunge la Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo wanapuuza, ni jambo la kidiplomasia, lakini badala ya kujibu hoja na kutengeneza mazingira bora ya kidiplomasia wanayapuuzia. Hata matamko ya Rais Donald Trump wa Marekani wanayapuuza, na kwa sababu kwamba rais wetu wa mwatano yeye anaamini kwamba anaweza kutekeleza miradi yake kwa kutumia fedha za ndani, na hata kauli zake zimekuwa kwamba anafanya mambo kama vile anashindana na wazungu. Yaani anapohutubia anasema tumefanya kitu fulani bila misaada ya wazungu. Kumbe sisi tunatekeleza miradi mikakati ya maendeleo inayotokana na maelekezo ya IMF na Benki ya Dunia ambao waraka ulitolewa mwaka 91. Kwa sababu katika zama za utandawazi, zama za uwepali, zama za demokrasia, zama za diplomasia, watu wanatakiwa wawe huru kutoa maoni yao hadharani. Kwa sababu watu wanaweza kawa nje ya utawala lakini wakawa na maoni mazuri, na watu waliopo madarakani wakachukua ile maoni wakatekeleza ikawa manufaa kwa nchi. Kuna dhana ya kuhatarisha usalama wa nchi. Kwa mfano, watu walio nje ya mfumo wa utawala wanapotoa maoni yao kwa yako kinyume na mfumo wa utawala wanaonekana wanahatarisha usalama wa nchi. Lakini wako watu walio ndani ya madaraka ambao hawanishauri vizuri rais, matendo yao yanahatarisha usalama wa nchi. Kwa mfano, huyo mkuu wa mkoa amefanya vitendo vya ukiukaji wa kibinadamu, leo nchi inaweza kawekewa vikwazo, au mkoa wa Dar es Salaam ambao ni jiji rafiki na jiji la New York hivyo likawekewa vikwazo. Kwa hiyo vikwazo tunavyoathirika kiuchumi, kama vile mwenye kiongozi mkuu wa ACT ameandika barua kupeleka Benki ya Dunia kuzuia misaada isije, na Benki ya Dunia wameridhika na hoja zilizotolewa. Kwa hiyo badala ya kujibu zile hoja kutetea, watu wanamshutumu yule na kumlaumu. Kwa hiyo matokeo yake inaonekana wao, baadhi ya watendaji waliopo madarakani, vitendo vyao ndio vinasababisha kuhatarisha usalama wa nchi, kwa sababu kukosa fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo katika sekta ya elimu, maana yake ni hao wamehatarisha usalama wa nchi. Watu wanaofanya vitendo vya kukiuka haki za binadamu kwa kutumia vibaya madaraka yao wakasababisha mkoa wa Dar es Salaam ama nchi kutishiwa kuwekewa vikwazo, wao pia wanafanya vitendo vya kuhatarisha usalama wa taifa.
Kwa tathmini hiyo, unadhani kuna uwezekano gani kwamba serikali ya Tanzania labda itasema kwa serikali ya Marekani, tumetofautiana kidogo, hebu tukae tuzungumze tupate ufumbuzi wa swala hili? Unadhani uwezekano huo upo?
Uwezekano huo kwa sasa naona ni mgumu, sijui labda mtazamo wa serikali ubadilike. Maana mtazamo wa serikali ya mwanatano unawaona kama wazungu ni maadui wa Afrika. Ni tofauti na uhalisia, wazungu sio maadui wa Afrika. Wazungu ndio dira ya Afrika. Na matatizo haya yanatokana na Umoja wa Mataifa wenyewe, na Marekani wenyewe na Uingereza ambao wanasimamia dunia, kwamba hawakujua mianya, namna ya kuziba mianya ya ukiukwaji wa haki za binadamu duniani. Na nchi nyingi zina matatizo duniani, ikiwemo za Ulaya ya mashariki pale kama Russia, kuna matatizo kama haya. Uturuki ina matatizo kama haya. Sababu kubwa kwamba Umoja wa Mataifa wangewajibika kutengeneza katiba ya mfano, na tumejifunza kwa FIFA walitengeneza katiba ya mfano wakapeleka kwa wanachama kila nchi kwamba mfumo huu hivi, na kweli migogoro ya soka duniani haiko. Lakini Umoja wa Mataifa pia wangetengeneza katiba ya mfano, basi kila nchi ingekuwa na utawala bora, ingekuwa na inatekeleza haki za binadamu kama ilivyo Marekani, Uingereza na Ujerumani, ingekuwa inaheshimu uhuru wa maoni ya watu. Lakini kwa nchi za Afrika na baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati na baadhi ya nchi za Ulaya ya Kati pale ikiwemo Urusi, Uturuki, kwamba watu walio nje ya madaraka wanaonekana ni maoni yao wanatumia na nchi za magharibi, mabepari wanavyowaita, wanaonekana watu walioshika madaraka, hata wale ambao chimbuko lao babu zao au baba zao ndio walioshiriki udai na kupigania uhuru wa nchi. Kwa hiyo wamejipa hati miliki ya nchi, kwamba hao wanamiliki hati, hao wapinzani wanaonekana ni maadui au wanatumiwa na wakoloni mamboleo. Kwa hiyo Afrika nzima kuna uvumi kwa matatizo tulionayo ya kiuchumi na siasa yanatokana na ukoloni mamboleo, lakini kimsingi kwa tafiti nilizozifanya mimi binafsi yanatokana na ukosefu wa utawala bora. Yaani hatuna misingi ya utawala bora, inatokana na mifumo mibovu ambayo iko katika katiba. Mfumo unatengenezwa na katiba.
Jingine la kutafakari ni kuwa wiki hii Marekani ilielekea kuwa radhi na Tanzania. Kwa kupitia ubalozi wake mjini Dar es Salaam, Marekani ilisema imeridhishwa na matamshi ya Rais John Magufuli kwamba uchaguzi mkuu ujao Oktoba mwaka huu utakuwa huru na wa haki. Kwa hiyo hatua ya Ijumaa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaelekea kukingana na matamshi ya ubalozi wake. Tulimuuliza Deus Kibamba atupe tathmini yake kuhusu tamko la ubalozi wa Marekani Tanzania na uamuzi wa serikali ya Marekani uliofuatia kabla wiki haijamalizika.
Kwanza nadhani kwamba kauli ya wa Marekani, nikimaanisha ubalozi wa Marekani kupitia ubalozi wa Marekani hapa Tanzania, kumpongeza Rais Dr. John Pombe Magufuli, nadhani ni kauli inayoendana kabisa na misingi ya kidiplomasia. La pili ni kwamba nadhani ni kauli ambayo imekuja kiwashangaza na kuwafurahisha kwamba kwa hali inavyoonekana inaendelea Tanzania, ni watu wachache wanaamini kwamba Tanzania bado itakuwa na nia tena inayozungumzwa kabisa na kiongozi mkuu wa nchi ya kuendesha uchaguzi ulio huru na wa haki. Kwa hivyo naona ndio maana imepokewa kwa vizuri sana, sio tu na nchi ya Marekani, nadhani kauli hii imepokewa vizuri sana na dunia nzima kwa kweli, kwamba Tanzania ina nia ya kuendesha uchaguzi ulio huru na wa haki. Sasa kuhusu swali lako, swali la kwamba wanakumbusha mle kwamba kunahitajika tume huru ya uchaguzi, nafikiri hili sasa ndio wanajaribu kueleza kwamba matarajio na matumaini ya Tanzania kwamba inaweza kuwa na uchaguzi huru na wa haki hayataweza kutimizwa kwa maoni haya ya Marekani. Matarajio hayo ya Tanzania hayataweza kutimia kama kusipokuwa na tume iliyo huru, inayoweza kuwa inajitegemea, inayoweza kuwa haiwezi kuendeshwa kwa mjibu wa matakwa na maelekezo ya upande wowote wa kisiasa katika pande zinazoshindana. Kwa hivyo mimi naiona hii hoja ya tume huru ya uchaguzi ni hoja nzito sana, na ni hoja ambayo Tanzania inahitaji sio kujibu hoja hiyo, lakini kujiweka sawa ili kuweza kupata hiyo tume huru ya uchaguzi.
Na Maria, hali ndiyo ilivyo hivyo, inaelekea kuna mengi ambayo yatajitokeza katika wiki chache zijazo baada ya hatua hii. Sidhani kama limeishia hapa tu hili.
Kwa kweli ni kweli mwamoyo, sidhani kama limeishia hapa, lakini ukiangalia kwa jinsi ambavyo wachambuzi na wataalamu tuliokuwa nao katika taarifa zetu siku ya leo, ni vitu ambavyo inaonekana kwamba vimekuwa vikigusiwa na vikifuatiliwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo tutaendelea kufuatilia kwa karibu na kuona jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda na vilevile kuwa taarifu wasikilizaji wetu katika matangazo yetu ya VOA.
Naam, ni kweli sio vitu ambavyo vinatokea mara moja tu, huwa vinachukua muda kwenye tafakari kabla havijatangazwa. Sasa msikilizaji, hebu tusikilize muhtasari wa habari.
Watuhumiwa wanamgambo wameua takriban watu 62 katika mfululizo wa mashambulizi wiki hii mashariki mwa DRC ambako jeshi linajitahidi kupambana na waasi, serikali imesema leo. Mashambulizi haya yanaendelea hivi sasa na yakiwa yanapunguza nguvu, taarifa ya serikali iliyotoa mapema mwaka huu kwa hali ya usalama imeanza kuwa nzuri nchini humo. Mamlaka za Palestina zimesitisha ushirikiano na Marekani na Israel, ikiwemo uhusiano wa kisheria baada ya kukataliwa mpango wa amani ya Mashariki ya Kati uliowakilishwa wiki hii na Rais wa Marekani Donald Trump. Amesema hayo Rais wa Palestina Mahmoud Abbas leo katika mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Kiarabu huko Cairo. Abbas amesema amewajulisha Israel kwamba hakutakuwa na ushirikiano wote na wao na Marekani. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kutolewa marufuku ya kusafiri kwa ajili ya kudhibiti kuenea virusi vya korona kutoka China kunaweza kuleta matokeo mabaya.
Na asante Mary kwa muhtasari wa habari. Msikilizaji, kwa niaba ya wenzangu au wenzetu wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mimi naitwa Mumoyo Hamza. Hapa studio nilikuwa naye Mary Mgawe na mwelekezaji wa matangazo ni Aida Isa. Hadi kesho, alamsiki.